Днес за Църква Варна е особен празник. Европа празнува Деня на победата от Втората столна война. Ние празнуваме победата на Исус Христос, извоюван на кръста над Сатана. Имахме привилегия днеска пример на християнски живот, посвещение и служене да бъдат жените. Така започнахме и така ще завършим. Първите жени, с които се запознахме, бяха Елисавета и Мария. Последните жени, принцеси, с които ще завършим сутрешното богослужение, след малко ще видите. Но този, който ще ни говори, няма да бъде жена, а ще бъде мъж. И няма да съм аз. Това ще бъде един древен водач на Божия народ, чието име също е Исус. Но Исус навиевия син. Преди да приключи земния си път и преди да приключи окончателно с разпределението на земята, той се обръща към народа си с едно възвание, един обет. Четем книгата Исус Навин, 24 глава, 15 стих. Има предисловие този текст, но аз завършвам с последните му думи. Аз и моя дом ще служим Господу. Този завет беше отправен към народа, който започва нов живот на ново място и по нов начин. И освен това, този завет и апел е отправен към родителите. Ще минат години, Исус Христос, Божият Син, ще дойде в нашия свят. Те прекара 33 години като водач, просветител, помощник и всичко останало, което може човек да си представи. И в края ще отправи завет. Всъщност те са два. Единия завет е даден към апостолите и следващите поколения, които ще станат християни. И е записан в Матей 28 глава, 19 и 20 стих. Идете прочие, научете всичките народи, като ги учите на това, което аз съм ви заповядал, и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. Но има още един завет, който отправям към една личност. И той е от особена важност. Тази личност е апостол Петър. Разбира се, този завет се отнасяше за него. Отнася се за неговите последователи, родители и след това за църквата. Сега Петър го няма, идват родителите и след това църквата. Какъв е завета? Йоан 21 глава 15 стих. Исус казва на Симон Петър: Симоне Йонов, любиш ли ме повече от тези, които ме любят? Казва му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси, моля. След това има още два пъти повтаряне, но няма думичката агънца, има овцете ми. Но забележете се с кого започва. А имаме ли агънца? Преди малко бяха тук пред нас, има ги още. И забележете подробността. Паси. Паси агънцата ми. И ако родителите искат да пасат своите агънца, трябва да знаят на Исус и да преживяват Псалом 23. Там е ясно указано, какво означава да пасеш агънцата. Само че, за да могат това нещо да правят родителите и църквата, трябва да се изпълнят няколко условия. Първото от тях е да създадат подходяща семейна среда. Много родители и днеска разчитат на средата в училище. Срещу нас, където живеем сега, направиха детска градина. И вчера цял ден бяха изкарали децата отвънка. Имаше музика, имаше там нещо направено за тях. Но когато наблюдавах това, което учителките правят, наистина го правят с старание, не може по никакъв начин да замени това, което могат да постигнат родителите. Един важен момент е, че домашното влияние е не само силно и трайно, но е най-силното и най-трайното. По този повод един коментар. Един дом, стоплен от любовта, привързаността, нежността е мястото, където ангелите посещава с радост. Място, където Бог бива прославен. Влиянието на един християнски дом, върху който родителите бдят с любов, представлява за детето до неговото юношество най-добрата закрила срещу буквата на света. Още от своето ранно детство, младите имат нужда от здрава бариера, която да ги отделя от света и да ги държи настрани от неговото покваряващо влияние. Това е опитано от много християнски и адвентни семейства и те са категорични, че това е най-доброто. Подходящият пример за такъв родител е патриарх Йов. За него четем във 1 глава 5 стих. И когато се изреждаха дните на угощението, Йов изпращаше за чадата си, та ги освещаваше, като ставаше рано зърнта и принасяше все изгаряния според числото на всички тях. Защото Йов си думаше, да не би синовете ми да се съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. Само че тук по различни причини не са споменати, че това е важало и за дъщерите. И когато братята се събирали да празнуват, канели сестрите си, братя и сестри, заедно. С нощи имаше време до богослужението, излязах малко до градината и навръщане гледам една майка с три деца. Едното беше момиченце, и другите бяха две момчета. Едното беше баткото. И момичето излезе така на улицата и баткото каза, дано да блъсне някоя кола. Майка му веднага реагира, как можеш да говориш така? Ами защо излиза на улицата? Вместо да отиде баткото да я вземе за ръка, при Йовите деца нямало такова нещо. Всички заедно. Но какво правил той? Той се молил общо за всички ли? Или за всяко едно по-отделно? Много е важно това. Когато родителите се молят, да не се молят, Господи, благослови децата ми, бъди с тях, а да ги споменава поименно. Свещеното писание ни казва, че най-голямото богатство на един дом, това са децата. Исус Христос представи тази ситуация и по един особен начин, който може да бъде прият и в нашия случай, разказвайки една притча. За нея четем, това са подаръците от Бога, които Господ нарича таланти. Защото както когато човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си, на едни даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способността му и тръгна. Исус си отиде от този свят, но ни дава таланти. И това са нашите деца, за които ние трябва да имаме особена грижа. Ето ви 3 коментара. 2 от Елена Уайт и 1 от Раймон Бич. Бог е поверил на родителите задължението да изграждат характера на своите деца по Божия образец. Чрез Неговата благодат те могат да извършат всичко, но им е необходимо търпение. Често питаме, на кого прилича детето? И започват, ами прилича на майката, прилича на бащата. То най-напред трябва да прилича на Бога. И това трябва да бъде стремежа, само че е много трудно и иска много търпение. Детето да започне да прилича на Бога. Времето, вземете това дете, казва Творецът, и го оформете по моя образ. Вдъхновете го от моя дух. Хранете го от моето слово. Дайте му хляба на живота. Научете се да ме познавате, ако искате вашето дете да ме познава. Децата питат за Бога, майките и бащите си, и те трябва да дават правилни отговори, но го правят, когато познават Бога. Отличен опит. И последния. Един характер, оформен по Божие подобие, е единственото съкровище, което ще можем да отнесем от този свят в другия. Един характер, оформен по Божий образ. Това е нашия личен характер и характера на децата, които ние започваме да оформиме. И сега един наглед. Какво представляват вашите деца? Цветя, не са зеленчуци. Някой, и това съм чувал, да се казва, отглеждам се децата, както се отглеждат зеленчуците. Не. Децата са цветя, а родителите са краденарите или цветарите. А кое цвете наричаме царицата на цветята? Защо? Не защото е най-красива, а защото изисква много грижи, за да бъде най-красива и ароматна. Така че децата са рози и трябва да бъдат отглеждани по този начин. Трябва да дойде онова време, когато заставайки пред Бога, ще можете да кажете ето това. Ето аз и децата, които ми е дал Господ, сме за знамение и за предвещание в Израел от Господа на силите. Но за да се постигне това, ето ви няколко много важни условия. Това трябва да знаят родителите, но трябва да го знае и църквата, защото тя участва в възпитанието на децата. Те наблюдават. Сега ще дам един конкретен пример. Един пастор, с когото така лично се познаваме, не, разбира се, българин, за съжаление, разказва, че неговата 5-годишна внучка била много любопитна, не, а любознателна. Постоянно пита. И аз казвам, съм е кръстил питанката. Дядо защо, дядо защо, дядо защо. И аз казвам, трябва да отговарям. Отивам и каза с нея на църква, на богослужение, и тя продължава да пита. Дядо, защо? Дядо на висок глас. И той каза, извинявай, скъпа, но тук трябва да се пази тишина. Защо, дядо? Ами, наблюдавай хората и ще се отговориш на въпроса. И накрая на богослужението тя каза, дядо, разбрах защо. Когато хората спят, трябва да се пази тишина. Децата гледат. И се учат. Така че ние трябва да знаем какви са условията. Условие номер едно. Личният пример на родителите. Личният пример на родителите. Помните вече какво казва Исус Навин? Моите деца и аз. Така ли беше? Аз и моя дом или моя дом и аз? Аз и моя дом. Ще мине време, Исус Христос ще каже нещо подобно. Заради тях аз освещавам себе си. Личният пример на родителите е от особено значение. Много е важно. Не можеш да забраняваш на детето нещо, което ти самия правиш. Много е трудно. Второ. Култивиране, почет и любов към Бога. Един пастор разказва. Дойде при мен една майка и ме пита. На каква възраст трябва да бъде детето, за да започна да го запознавам с Бога. И той отговаря: възрастта няма никаква връзка с това. Да обича Исус, да се показва доверие към Него, са също така напълно съвместими с естеството на детето. От момента, в който то е способно да обича своята майка, да се обляга на нея, то също така може да обича Исус и да му се доверява, защото става дума за приятеля на неговата майка. Няма възраст. От най-ранно детство. Култивиране, обич. Спомним си, една майка имаше ето като вашето бебето. Когато трябва да го храни, тя му слага ръчичките и се моли вместо него. То, разбира се, е гладно и реагира, но тя не почва да го храни, докато не се помоли. Това дете вече е голяма майка, но остана при Бога. Защото то беше научено да се моли още от най-ранна възраст. Трето, пълно доверие в Божието Слово. Пълно доверие в Божието Слово. Когато Исус беше на 12 годишна възраст, го заведоха в храма. И когато го сгубиха, го намериха, къде го намериха? В зоологическата градина. Имаше такава. Макар че то не беше зоологическа градина в лицето на възрастните, а беше пазар за животни. Но за децата това се е жива зоологическа градина. Там има овце, има агнета, има гълъбчета, какво ли няма отре. И би трябвало едно дете на 12 години да е там. Има една църква в България. Във двора има люлки, катерушки и така нататък. Познайте къде са децата по време на богослужението. Исус беше при свещениците, задавайки им въпроси, на които им беше трудно да отговарят. И ние питаме, откъде познаваше той писанието? Кога е започнала Мария да го запознава? Апостол Павел пише на Тимотей и прави едно заключение. Ти познаваш свещените писания от детинство. От къде ги познава? От майка ти и баба ти Луида. Не баба ти и майка ти. Майките не трябва да разчитат на бабите да запознава децата им с Бога. И накрая детето да бъде посветено на Бога. Това беше примера, който ни дават Йосиф и Мария. Като се навършиха дните на очистването им, според Моисеевия закон, занесаха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа. Сега родителите ще изпълнят последното изискване, а първите три ще ги правят не в наше присъствие. Затова вие сега ще наблюдавате това, което се показва на екрана и според него ще идвате семействата тук при мен.